Գլուխ 49-րդ Մաս առաջին Մոնքսը և միստր Բրաունլոն վերջապես հանդիպում են իրար։ Նրանց զրույցը և այն տեղեկությունը, որ ընդհատում է այդ զրույցը։ Վերջալույսի ստվերները սկսել էին թանձրանալ, երբ միստր Բրաունլոն ինչ-որ կարգից իջավցած և իր տան դուռը կամացուկ թակեց։ Դուռը բացվելով, մի պնդակազմ մարդ կարգից դուրս եկավ և կանգնեց աստիճանների մի կողմում, ինչպես և մեկ ուրիշը, որը նստել էր կառապանի կողքում, նույնպես ցած իջավ և կանգնեց աստիճանների մյուս կողմում։ Ապա, երբ միստր Բրաունլոն գլխով արեց, նրանք կարգից ցած իջեցրին մի երրորդ մարդու և նրան իրենց միջև առած շտապ ներս մտցրին։ Այդ մարդը Մոնքսն էր։ Նրանք լուր բարձրացան վեր։ Միստր Բրաունլոն, որը գնում էր առջևից, նրանց առաջնորդեց շենքի հետևի մասում գտնվող մի սենյակ։ Մոնքսը, որ աստիճաններով բարձրացել էր բացահայտ չկամությամբ, այժմ կանգ առավ։ Երկու պարոնները հարցական նայեցին ծերունի ջենտլմենին։ «Նա գիտե թե ինչ է սպասում իրեն»,  ասաց միստր Բրաունլոն։ «Եթե նա վարանի և կամ ձեր տված ցուցումներից անգամ մազաչափ շեղվի, նրան քարշ տվեք փողոց, կանչեցեք մի ոստիկանի և իմ անունից ամբաստանեցեք նրան իբրև ոճրագործի»։
«Ինչպես եք համարձակվում այդպիսի բաներ ասել իմ հասցեին»,
հարցրեց Մոնքսը։
«Իսկ դու ինչպես ես համարձակվում ստիպել ինձ այդ բանն անել, երիտասարդ»,
պատասխանեց միստր Բրաունլոն, սևեռուն նայելով նրա դեմքին։
«Անշուշտ խելքդ չես կորցրել, որ ցանկանաս դուրս գալ այս տնից»։ «Դե, բաց թողեք նրան»,  համեցեք սր, «դու ազատ ես, կարող ես գնալ»։ «Իսկ մենք ազատ ենք հետևելու քեզ»։ «Բայց ինձ համար բոլոր սուրբ ու նվիրական բաների անունով նախազգուշացնում եմ, որ փողոց դուրս եկած րոպեից, գողության ու խափեության համար, քեզ ձերբակալել տալով, կհանձնեմ օրենքի»։ «Ես վճռական եմ և անդրդվելի»։ «Եթե դու նույնպես որոշել ես վճռական ու անդրդվելի լինել, մեղքը վզիտ»։ «Այս շները ում իշխանությամբ առևանգեցին ինձ փողոցում և բերեցին այստեղ»,
հարցրեց Մոնքսը, իր մոտ կանգնող մարդկանց նախ մեկին, ապա մյուսին նայելով։ «Իմ»,  պատասխանեց միստր Բրաունլոն։ «Ես եմ լիազորել այդ մարդկանց. եթե գանգատվում ես, որ կաշկանդել ենք քո ազատությունը, ճանապարհին դու հնարավորություն ունեիր պաշտպանել քո իրավունքները. Բայց դու ավելի խոհեմ համարեցիր լռել»։ «Նորից եմ կրկնում»,  «դիմիր օրենքի պաշտպանությանը»։ «Ես նույնպես կդիմեմ այնտեղ»։ «Բայց երբ այնքան առաջ գնաս, որ այլևս հնարավոր չլինի ետ դառնալ, մի բողոքիր, որ քեզ հետ վերաբերվեցի անգթությամբ, երբ իրավասությունը ինձնից փոխանցված կլինի ուրիշ մարդկանց. Եվ մի ասա, որ ես քեզ հրեցի այն վիհը, որի մեջ դու ինքնակամ գլորվեցիր»։ Ակնհայտ էր, որ Մոնքսը թե շփոթված էր և թե ահաբեկված։ Նա վարանեց։ «Դու պետք է արագ որոշես»,  պաղարոնությամբ և անհողդողտ կերպով ասաց միստր Բրաունլոն։ «Եթե ցանկանում ես, որ իմ ամբաստանությունն անեմ հրապարակավ և քեզ ենթարկեմ այնպիսի պատժի, որի տարողությունը չնայած սարսափով կարող եմ նախատեսել, բայց կասեցնել չեմ կարող»,  նորից եմ կրկնում»։ «Դու գիտես, թե ինչ պետք է անես»։ «Իսկ եթե այդ բանը չես ցանկանում և կոչ ես անում իմ ներողամտությանը և այն մարդկանց գթությանը, որոնց խորապես անիրավել ես, ապա առանց առարկելու նստիր այդ աթոռին»։ Արդեն 2 օր է, որ այդ աթոռը քեզ է սպասում։
Մոնքսը ինչ-որ անհասկանալի բառեր քրթմնջաց, բայց դեռ տատանվում էր։
«Դու պետք է արագ մտածես», ասաց միստր Բրաունլոն։
«Մի բառ իմ կողմից և աթոռը հավիտյան կորած կլինի քեզ համար»։
Մոնքսը տակավին վարանում էր։
«Ես տրամադրություն չունեմ բանակցություն վարելու»,
ասաց միստր Բրաունլոն։
«Եվ մանավանդ, քանի որ ուրիշների իրավունքներն եմ պաշտպանում, իրավասություն էլ չունեմ»։
«Իսկ», ասաց Մոնքսը դողդոջուն ձայնով,
«իսկ միջին ճանապարհ չկա»։
«Բոլորովին»։ Մոնքսը անհանգստությամբ ծերունի ջենտլմենին նայեց, բայց նրա դեմքի արտահայտության մեջ տեսնելով միայն դաժան վճռականություն, սենյակ մտավ և ուսերը թոթվելով նստեց աթոռին։
«Դուրը դրսից կողպեցեք», ասաց միստր Բրաունլոն սպասավորներին։
«Ներս կգաք միայն այն ժամանակ, երբ զանգը հնչեցնեմ»։ Այդ մարդիկ կատարեցին պատվերը, և նրանք երկուսով մնացին մենակ։
«Ինչ գեղեցիկ վերաբերմունք է, սըր»,
ասաց Մոնքսը վերարկուն և գլխարկը վայր նետելով։
«Իմ հոր ամենավաղը մի բարեկամի կողմից»։
«Քո հոր»…
«Ամենավաղը մի բարեկամը լինելուս պատճառով է, երիտասարդ, որ այդպես են վերաբերվում քեզ հետ»,  պատասխանեց միստր Բրաունլոն։ «Որովհետև նրա հետ կապված էին վաղեմի և երջանիկ տարիների հույսեր ու ցանկություններ, որովհետև նրա արյանն ու ցեղին պատկանող այն չքնաղ էակը ծաղիկ հասակում միացավ իր արարչին և ինձ այստեղ թողեց միայնակ ու վշտահար, որովհետև տակավին փոքրիկ մի տղա նա ինձ հետ ծնրադրեց իր միակ քրոջ մահվան սնարի առաջ այն առավոտյան, երբ նրա քույրը…» «Բայց աստված այլ կերպ կամեցավ, իմ դեռատիկինն էր դառնալու, որովհետև իմ խոցված սիրտը այդ օրվանից փարվեց նրան հետագա իր բոլոր փորձությունների ու մեղքերի մեջ մինչև մահը, որովհետև վաղը մի հուշեր համակեցին ինձ ու հին կապեր վերազարտնեցին իմ մեջ, և նույնիսկ քո ներկայությունը իր հետ բերում է, ասես, նրանցից մի մասնիկ»։ «Ահա այս բոլոր նվիրական զգացումների պատճառով է, որ այժմ տրամադրված եմ քեզ հետ մեղմությամբ վարվել»։ «Այո, Էդվարդ Լիֆորդ, նույնիսկ այժմ, և քեզ համար ամաչում եմ, որ անարժանաբար այդ անունն ես կրում»։ «Այդ անունն ինչ կապ ունի դրա հետ»,» հարցրեց Մոնքսը, զարմանքով դիտելով ծերունի ջենտլմենի հուզումը։
«Անունը ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի»։
«Քեզ համար, իհարկե, ոչ մի նշանակություն չունի»,» պատասխանեց միստր Բրաունլոն։
«Բայց այդ նրա անունն էր, և նույնիսկ այսքան տարիներ հետո այդ անվան կրկնությունը նույն սարսուռն ու հուզումն է պատճառում իմ խամրած սրտին, ինչպես անցյալում»։
«Շատ ուրախ եմ, որ դու փոխել ես այդ»։
«Անչափ ուրախ եմ»։
«Այս բոլորը հիանալի է»,»
ասաց Մոնքսը։
«Պահպանենք նրա կեղծանունը»։
Երկար լռությունից հետո, որի ընթացքում նա ջղաձգորեն պտտվել էր աթոռի մեջ, մինչև միստր Բրաունլոն նստել էր ձեռքով երեսը ծածկած։
«Եվ սակայն ասացեք, ինչ եք ուզում ինձնից»։
«Դու մի եղբայր ունես»,»
ասաց միստր Բրաունլոն սթափվելով։
«Մի եղբայր, որի անունը քո ականջին շշնջալը, երբ փողոցում գալիս էի քո հետևից, բավական եղավ, որ դու զարմացած ու վրդովված ինձ հետ գաս մինչև այստեղ»։ Ես ոչ մի եղբայր չունեմ,
պատասխանեց Մոնքսը.
Դուք գիտեք, որ ես իմ ծնողների միակ երեխան էի. Ինչու եք ինձ հետ եղբայրների մասին խոսում? Դուք այդ ինձնից լավ գիտեք.
Լսիր այն, ինչ որ ես գիտեմ,
և ինչ որ դու կարող ես չիմանալ,
ասաց միստր Բրաունլոն. Շուտով ավելի լարված հետաքրքրությամբ կլսես ինձ.
Ես գիտեմ, որ դու եղել ես քո տարաբախտ հոր պատանի հասակում կնքած ամուսնության միակ և հրեշային ծնունդը.
Ձեր վիրավորական խոսքերի հանդեպ անտարբեր եմ մնում, ընդհատեց Մոնքսը կծու հեգնանքով.
Դուք անծանոթ եք իրողությանը և այդ բավական է ինձ համար.
Ես նմանապես գիտեմ,
շարունակեց ծերունի ջենտլմենը.
Այդ անհաջող միությունից բխած դժբախտության, հոգեմաշության և երկարատև տառապանքի մասին.
Ես գիտեմ, թե այդ ողորմելի զույգից յուրաքանչյուրը ինչպես քարշտվեց իր կյանքը մի մտնոլորտում, որ երկուսի համար էլ թունավորված էր. Ես գիտեմ, թե ինչպես շրջապատի մարդկանց վերաբերմունքը փոխվեց նրանց հանդեպ, և թե ինչպես սառը ձևականությունները տեղի տվեցին բացահայտ նախատինքների, ինչպես անտարբերությանը հաջորդեց հակակրությունը, հակակրությանը ատելությունը, ատելությանը զզվանքը, մինչև որ վերջապես չկարողանալով տոկալ հասարակության անողոք հարվածներին, նրանք պոկեցին իրենց կյանքը միավորող ծանր շղթաները, և յուրաքանչյուրը իր սրտում կրելով այդ հոգեմաշ տվայտանքները, որը միայն մահով կվերջանար, մեկուսացավ ամեն մեկը հեռավոր մի վայրում, աշխատելով իր ամոթն ու տառապանքը թաքցնել կեղծ երջանկության դիմակի տակ նոր շրջապատում. Քո մորը հաջողվեց այդ անել. Նա շուտով մոռացավ անցյալը, բայց դա երկար տարիներ մնաց քո հոր սրտում և մեծ ավերներ գործեց այնտեղ։
Դե, նրանք բաժանվեցին,
ասաց Մոնքսը։
Էլ ինչ։
Այդ բաժանումից բավական ժամանակ հետո,
շարունակեց միստր Բրաունլոն,
երբ քո մայրը անձնատուր եղավ եվրոպական ունայնությունների և բոլորովին մոռացավ իր երիտասարդ ամուսնուն, որը իրենից ուղիղ 10 տարով փոքր էր, նա, այսինքն խորտակված հեռանկարներով այդ ամուսինը, որոշ ժամանակ մեկուսացած կյանք վարելուց հետո գտավ նոր ընկերներ։ Գոնե այս պարագան արդեն ծանոթ է քեզ։
Ոչ բոլորովին,
պնդեց Մոնքսը, աչքերը մյուս կողմ շրջելով ու ոտքը գետնի խփելով այն մարդու նման, որը վճռել է ամեն ինչ ուրանալ։
Բոլորովին։
Քո վերաբերմունքը, ինչպես նաև քո արարքները, ինձ հավաստիացնում են, որ դու երբեք չես մոռացել այդ, կամ գետ մի ոպե չես դադարել այդ մասին դառնությամբ մտածելուց,
ասաց միստր Բրաունլոն.
Իմ խոսքը վերաբերում է 15 տարի առաջվան, երբ դու հազիվ 11 տարեկան էիր, իսկ քո հայրը միայն 31, որովհետև քո հայրը նորից եմ կրկնում, սոսկ պատանի էր, երբ նրա հայրը հարկադրեց, որ նա ամուսնանա. Միթե պետք է անդրադառնամ դեպքերի, որ ստվերում են քո ծնողի հիշատակը, թե կխնայես նրան և ինձ կհայտնես ճշմարտությունը.
Ես ոչինչ չունեմ հայտնելիք,
առարկեց Մոնքսը.
Շարունակեցեք խոսել, եթե ցանկալի է ձեզ.
Այս նոր բարեկամներից մեկը, ասաց միստր Բրաունլոն, Մի ծովային սպա էր։ Ծառայությունը ավարտած, որի կինը մահացել էր մոտավորապես 6 ամիս առաջ, թողնելով 2 երեխա։ Եղել էին նաև ուրիշ երեխաներ։ Բայց բարեբախտաբար ամբողջ ընտանիքից միայն 2-ն էին ողջ մնացել։ Այդ 2-ը աղջիկ էին։ Մեկը 19 տարեկան չքնաղ մի էակ, իսկ մյուսը հազիվ 2-3 տարեկան մի մանկիկ։
«Իսկ այս բոլորը ինձ հետ ի՞նչ կապ ունի»,
հարցրեց Մոնքսը։
«Նրանք բնակություն հաստատեցին»,
շարունակեց միստր Բրաունլոն, ասես ընդհատումը չնկատելով։ «Այնտեղ, որտեղ քո հայրը երկրից երկիր թափառելով գնացել եւ հաստատվել էր. ծանոթություն, մտերմություն, բարեկամություն, մեկը մյուսի հետևից արագորեն հաջորդեցին իրար. Քո հայրը օժտված էր այնպիսի շնորհքներով, որ բնությունը քչերին է պարգևում. Նա ուներ իր քրոջ հոգին ու անհատականությունը. Ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի մոտիկից ճանաչելով քո հորը, ծերունի սպան սիրեց նրան. Երանի թե բանը այդտեղ էլ վերջացած լիներ. Բայց սպայի աղջիկը նույնպես սիրեց նրան. Ծերունի ջենտլմենը կանգ առավ. Մոնքսը աչքերը գետնին հառած շշթերներ կծում. Այս տեսնելով, ջենտլմենը իսկույն շարունակեց. Տարվա վերջում նա լրջորեն կապված էր սպայի աղջկա հետ. Նա դարձել էր այդ անմեղ աղջկա առաջին անկեղծ և բոցավար սիրո առարկան։